10 години поминати на водно, председателот Ѓорге Иванов се сели во кулите Џевајир Скај Сити. Самиот си ги избрал канцелариите каде ќе работи како поранешен председател на државата и за тоа ја известил владината служба за општи и заеднички работи. Веќе е потпишан и преддоговор за закуп, а сметката ќе ја плаќа владината служба. Иванов според законот по завршување на функцијата има право на пензија, канцеларија, лично обезбедување како и право на користење службено возило и возач. Мандатот на Иванов истекува в недела. Не е постигнат напредок за законот за јавното обвинителство и на денешната средба на работните групи на владата и на опозицијската ВМРО-ДПМН. Министерката за правда Рената Десковска по средбата изјави дека клучното прашање за кое се разговарало е членот 105 околу продолжување на постапките и користењето на доказите кои се собрани досега. Донесувањето на законот за јавно обвинителство со кој треба да се реши идниот статус на специјалното јавно обвинителство е едно од барањата на Европската Унија. Во текот на изминатата недела до Институтот за јавно здравје пристигнале 116 пријави на мали сипаници. Најголем број од случаите или 57 се на возраст над 30 години, а 21 дете се на возраст под една година. За повеќе од 50 лица била потребна и хоспитализација. Доктор Владимир Микич од Институтот информира дека остануваат уште скоро 19.000 деца кои се уште не се вакцинирани, што според него представува ризик за натамошно одржување и ширење на епидемијата во градови каде се уште нема заболени. Од почеток на епидемијата во декември досега се регистрирани скоро 1400 случаи на мали сипаници. Постојат индиции дека настаните во Кумановско диво населје пред 4 години се случија за да се спречи објавувањето на бомбите, оцени министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во синоќешното интервју на ТВ21. Во оружената пресметка пред 4 години во Кумановско диво населје што траеше 2 дена, животот го загубија 8 припадници на Министерството за внатрешни работи, додека 40 беа тешко повредени. Беа убиени и 10 припадници на вооружената група. Американскиот Стејт Департмент соопшти дека државниот секретар Майк Помпео ќе се сретне со неговиот руски колега Сергеј Лавров и со рускиот председател Владимир Путин. Средбите според соопштението ќе се одржат во рускиот пристаништен град Сочи на 14 мај, а на нив ќе стане збор за голем обсек на билатерални и мултилатерални предизвици со кои се соочуваат Соединетите Држави и Русија. Француските власти соопштија дека нема да го толерираат одложувањето на крајниот рок за Брекзит и изразија надеж дека европските избори во Британија ќе ги обединат политичките партии за постигнување договор за излез на земјата од Европската Унија. Според властите, нивната порака е јасна дека решение мора да се најде до 31 октомври. Британската премиерка Тереза Меј е во преговори со лабористичката партија со цел да добие поддршка за нејзиниот план за Брекзит во парламентот.